Casablanca.
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 Exotika. Outdoor. Dobrodružství. Vyznáváme svobodný pohyb po planetě a máme respekt k cizím kulturám.
Casablanca.
Casablanca. Casablanca. Autentické zážitky ze všech míst planety každou neděli hodinu před polednem. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín v neděli od 11 dopoledne na rádiu Wave.
Na rádiu Wave právě teď začíná cestovatelský a outdoorový magazín jménem Casablanca a v něm se tentokrát budeme věnovat Malajzii, pevninské Malajzii, kde byl náš dnešní host Vojtěch Miller. Ahoj.
Ahoj.
Budeme mluvit o tvém výletě, který se částečně sestával z volného cestování, ale částečně taky z projektu, kterého ses tam účastnil. A mě by docela zajímalo na úvod, aby si vysvětlil, v čem projekt spočíval a jak tě to vlastně zavedlo do Malajzie.
Já jsem teda původně cestovat chtěl do Afriky, nicméně ta možnost vycestovat do jihovýchodní Asie, respektive do Malajzie, přišla, dá se říct, z hůry, když jsem se účastnil, nebo chtěl jsem se účastnit HIV projektu, se kterým jsem teda nakonec vyjel, kdy jsme v Malajzii přes studentskou organizaci, která to zastřešuje, poučovali tamní studenty o problematice HIV, o tom, jak HIV virus vzniká, jak se dá chytnout, co to vlastně je, jak to funguje. A ta cesta byla velice jednoduchá. Já jsem se prošel výběrovým řízením, které není nikterak složité. A prošel jsem musel si přečíst určité publikace o HIV, neboť jako podvědomí o HIV v naše společnost nebo v našich zeměpisných šířkách spousta lidí má, ale přece jenom tam jsou lidi do toho víceméně nezasvěcený, protože sexuální témata, nebo protože Malajzie je mimo jiné muslimská země, takže sexuální témata jsou celkem tabu.
A která studentská organizace to byla?
Byla to studentská organizace ISEC, která má v Česku několik poboček a mimo jiné, jakože já jsem ještě studentem a studuju vysokou školu ekonomickou, tak tamní pobočka je největší v Česku, takže ty možnosti přes ní vycestovat jsou velice široké.
A ty jsi odjížděl do Kuala Lumpur nebo odlétal s jakými očekáváními tady? Byl to tvůj první výlet do jihovýchodní Asie nebo už jsi někdy v oblasti byl?
Byl to můj první výlet do jihovýchodní Asie a já jsem prakticky, abych pravdu řekl, já jsem neočekával asi vůbec nic nebo skoro všechno. Já jsem si absolutně neměl představit, jaké to je, protože když se setkáte s Asijcema tady u nás v Česku, tak oni už jsou většinou poevropštělí a mají, řekněme, naše maníry nebo přejímají naše zvyklosti. A tak jsem tam vycestoval, letěl jsem teda přímo do Kuala Lumpur s přestupem v Kataru a když jsem vylez, tak první, co byla, tak jsem dostal strašnou facku, protože tamní klima je opravdu hodně horké a hodně vlhké. A první věc byla, u nás se říká, že když člověk přicestuje sem, tak ho hned někde okradou například, tak já když jsem přiletěl tam, tak se ke mně přitočil hned jeden Malajec, který mi začal nabízet telefonní nebo zpěte SIM kartu. Já jsem zrovna věděl, že si tu kartu musím koupit, protože jsem tam trávil 3 měsíce, tak jsem se s ním o tom začal bavit a četl jsem v několika publikacích, průvodcích a že nemáme nakupovat nic na ulici, to je všechno pochybné, ale on působil vlastně tak věrohodně a tak mi tu kartu nakonec prodal, já jsem si ji koupil. Stála v přibližně přepočtu asi 300 korun, ale pak jsem zjistil, že asi tak o 200 metrů dál, kde byl stánek se SIM kartami, stojí asi 60 korun. Takže takhle první věc, kterou pak jsem naletěl po uličním prodejci SIM karet.
A naletěl jsi víckrát?
Už jsem se na to dal pozor. A řekl bych, že jsem nenaletěl, nebo jsem o tom nevěděl. Protože když jsem třeba například nakupoval, když jsme nakupovali jídlo na nějakých z místních tamních trhů, tak trhovci, ty starší generace neumí anglicky, na rozdíl od mladých Malajců, kteří díky tomu, že to byla britská kolonie, tak angličtina je hodně rozšířená. Tak pokud mi řekla nějakou cenu, tak já jsem netušil, jestli mě natáhli nebo nenatáhli, to nezjistím už asi. Ale každopádně to nebylo nikterak drahý. Oni se zase nedovolí člověka podvést v rámci své víry, jako podvést ho nějak strašně moc. Oni třeba nasadí větší cenu, ale ten rozdíl je minimální.
Jsou v Malajzii nějaké větší stopy toho britského koloniálního dědictví?
Stopy jsou podle mého soudu opravdu veliké. Záleží teda v které části Malajzie, ale každopádně dvě města, což je teda hlavní město Kuala Lumpur a potom především město na jihu, které se jmenuje Melaka, tak Meláka dřív v historii byla kupeckou stezkou, respektive stezkou, kde se střetávaly lodě a čekali na monzunové větry do Číny a tak dále. Tak po tom britském kolonialismu v 20. století už, tak postavili Malajci spoustu staveb, které pramení, já teda nejsem architekt, ale které pramení z určité britské architektury mixované s tou asijskou, respektive muslimskou architekturou.
A taky se tam jezdí na britské straně silnice?
Ano, ano, jezdí se tam vlevo.
Jak se jmenují ty dvě věže, které jsou teďka už asi symbolem Kuala Lumpuru?
Jsou to Petronas Towers, nebo Petronaské věže. Jsou pojmenovány po největší společnosti v Malajzii, což je Petronas, která těží ropu a vyrábí benzín a naftu a takové věci. A jsou i mimo jiné sponzorem F1 okruhu F1 a F1 v Sepangu, což je kousek od Kuala Lumpur, mezi letištěm a hlavním městem.
Když si představuju Malajzii, kde jsem nikdy nebyl, mám si ji představit spíš jako tohle supermoderní centrum města Kuala Lumpur, anebo spíš jako vesničky rozeseté v džungli a něco, co je vysoce tradiční, nebo něco mezi?
Já bych řekl, že pravděpodobně si můžeš představovat obojí, protože hlavní město a velká nebo větší města jsou do určité míry velice moderní, protože Malajzie díky právě ropě má dost peněz a je tedy její ekonomický boom pravděpodobně už není tak vysoký jako pár let dozadu, ale infrastruktura v těch městech a města taková jsou opravdu hodně moderní. Teď samozřejmě záleží, když máte nějaké business centra, tak ty jsou opravdu jako moderní, nejmodernější budovy, Vis Kuala Lumpur a Petronas věže a další přilehlé obchodní centra a sídla velkých společností. A když vycestujete kousek, když člověk vycestuje kousek za město nebo se podívá na nějakých odlehlejších částí, tak ten život vypadá kolikrát, nebo život na ulici, když se procházíte po ulici, vypadá, jako kdyby byl nedotčený. Klasická rozvojová země, tou internetem a vším možným, ale každopádně v každém městečku, menším, nebo turistickým centru, to je jasný, ale v každém menším jiném městečku je možný najít třeba internetovou kavárnu, kde prostě za nějaký menší úplatek si můžete surfovat na internetu, který je ku podivu dost rychlej.
A kde ty jsi strávil nejvíc času v Malajzii?
Nejvíc času v Malajzii jsem díky projektu strávil úplně na severu země ve státě Kedah, což je shodou okolností nejmuslimštější stát v Malajzii. Protože Malajzie je federace z 13 států a 3 teritorií, mám takový pocit, myslím, že 13. A tam jsem tady strávil nejvíc času a potom jsem cestoval všude možně, co šlo, kam jsem se podíval, vlastně na pevninské části jsem se podíval každopádně do každého státu, který tam vlastně je.
Casablanca, cestovatelský a outdoorový magazín v neděli od 11 dopoledne na rádiu Wave.
Hostem dnešní cestovatelské a outdoorové Casablanky je Vojtěch Miller, se kterým mluvíme o Malajzii. Už jsme naťukli ty věže Petronas v Kuala Lumpur. Dá se na ně nahoru podívat? A stojí to za to případně?
Podívat se na ně dá, pokud je člověk trpělivý, si myslím, protože funguje to tak, že společnost, která vás tam pouští dovnitř, nebo respektive ta firma, nejsem si jistá, jestli to přímo Petronas firma, ale řekněme nějaká externí společnost, vydává denně přibližně, já mám takový pocit, to bylo 1400 lístků, které jsou zadarmo. A jelikož jsou zadarmo, tak o ty věže je veliký zájem, mimo jiné, protože to je opravdu velký monument a symbol Malajzie. A takže v podstatě ráno, když přijdete, protože to otvírá v 7:30, tak můžete očekávat velkou frontu. Tudíž spousta lidí chodí dřív, doporučují to i všechny cestopisné publikace, přibližně o hodinu dřív, a když přijdete, tak už vidíte opravdu dlouhatanánskou frontu. A svízeli v tom, že každý člověk v té frontě dostane číslo a na to své číslo si může vzít až 10 lístků. Takže vy, když přijdete, řekněme pozdě, budete třeba dvoustý v té frontě a někdo před váma si veme, nebo spousta jich přijímá vlastně 10 lístků pro celou svoji rodinu, s kterou tam přijel, nebo jsou tam tak nějací kamarádi, co stojí ve frontě jenom jeden, protože jinak by tam ty lidi nevešli, tak přijdete na řadu po třech hodinách čekání a zjistíte, že máte vlastně smůlu a musíte přijít jiný den znova.
A to se ti přesně stalo?
To se mi naštěstí nestalo, ale abych pravdu řekl, tak se to stalo asi desátému člověku, co stál za mnou. Na toho už lístky nevyšly.
Vybral si 10 lístků a nezbylo na 10 lidí za tebou.
Já jich měl 8.
No a jak to vypadalo nahoře?
Nahoře, tak ono je to taková prohlídka, kdy na začátku dole, ještě v přízemí, vás zavedou takového malého kina, kde vám pustí film o tom, jak se věže stavěly, jaký byl projekt, co je jejich jakoby motem, který přesně si teďko nepamatuju. A potom to video vás sleduje takovou do dvou skupinek, která jedna si projde spodní část věží, kde jsou výstavy světových výškových staveb a fotografie, jak se věže stavěly. A druhá část mezi tím vyjede výtahem nahoru na takzvaný Skybridge, který, když si podíváte na obrázek petronaských věží, tak spojuje, ty dva mrakodrapy spojuje takový most, tomu se říká Skybridge. A tam máte vlastně výhled na hlavní město. Problém je v tom, nebo z mého pohledu je to zvláštní, protože ten most je orientován zrovna na ty dvě strany, on je průhledný, skleněný ze všech stran, tak je zrovna vidět na ty méně zajímavější části města.
Takže to až za stolik za tu frontu nestojí?
Myslím si, že to za tu frontu nestojí. Jako člověk, který by má rád takovéto budovy nebo se zajímá o nějaké výhledy, panoramatické fotky třeba, tak určitě jo, ale jinak je pěkný vidět věže, vidět je ze spoda, nafotit je, vidět je v noci, které jsou krásně osvětlené. A dole je něco, jako máme my křížíkovou fontánu, tak dole je ohromný park a s fontánou a tam vždycky hraje hudba a ty trysky tam stříkají. Ale nahoru není nezbytně nutný jít. Jako o moc nepřijde člověk.
A derou se tam spíš cizinci nebo většinu návštěvníků tvoří Malajci?
Jsou to především cizinci. Je to něco, jako když my se procházíme třeba tady po Staroměstském náměstí a Orlo už nám nepřijde nikterak strašně zajímavý, protože ho vlastně známe na spaměť.
Mám takové podezření, že kdyby se vydával 1400 lístků zadarmo denně na nějakou památku tady v Česku, že by se s tím brzo rozběhl nějaký černý obchod, že by někteří najatí lidé ve frontě začali sbírat lístky v co největším počtu a pak by se to někde za rohem prodávalo, tak to v Malajzii takhle nefunguje.
Nesetkal jsem se s tím tady. Ač ten pán za mnou, teda ten desátý člověk, co stál za mnou, na něj se opravdu řada nedostala, tak, protože ty lístky tady jsou časové, jsou na určitý čas, protože ta prohlídka trvá přibližně 15 minut, respektive asi 15 minut dole a 15 minut nahoře a pak prostě jede další skupina, takže musíte jít dolů. A spousta lidí tak to třeba to nestíhá, nebo se rozhodnou, že tím pádem, že dostanou, že čekali ve frontě, čekali tam třeba od 7 a dostanou lístek ve 3, tak se jim nechce už tak dlouho čekat, jsou třeba zklamaný, tak ty lístky někomu dají, ale že by je někdo prodával, jsem neviděl.
Když mluvíme o lidech v Malajzii, tak jsou to Malajci nebo jsou to Malajzíci, nebo kdo všechno vlastně takhle v Malajzii žije a jak jim říkat?
To je větší takový spor, který řeší spousta lidí. Já osobně jsem taky si o tom musel přečíst nějaké články, jak to vlastně je. Pořádně jsem nic nezjistil víceméně, ale tak jsou takové dva úzusy, kdy máme Malajzijce a Malajce. A to rozlišení je proto, protože Malajzie je má několik etnik a několik národností, respektive 3, takové ty nejhlavnější. A právě jedno z nich jsou Malajci, kteří jsou tou muslimskou částí obyvatelstva, pak jsou Indové a pak Číňani. Respektive před Číňani pak Indové, když to vezmeme podle počtu, kolik jich je. A všichni dohromady jsou ale Malajzijci. Mají národnost malajzijskou, ale Malajci jsou dáni, ten název Malajec je dán ústavou, kdy ten člověk musí být malajského etnika a vyznávat islám.
A islám převažuje právě na té pevninské části Malajzie.
Ano, je to přibližně něco mezi 50-60%.
A jak zní malajština?
Malajština zní, kdybych měl přirovnat k nějakému evropskému jazyku, těžko říct, každopádně je hrozně lehká. Je lehká na učení se, protože z fonetického hlediska a i se psaní a čtení, jak se to čte, je naprosto stejná jako čeština. S jedinou výjimkou, že c se čte rovnou jako č a pak tam je nosovka ng, což je jako ve francouzštině. A jinak je to víceméně jenom o slovní zásobě. A co se týče gramatiky, tak gramatiku v podstatě nemají. Tam já jsem se na to ptal, zkoušel jsem se naučit nějaké věty, nějaká slova, abych byl třeba schopný, protože oni, jak jsou strašně přívětiví, jak jsou milí, tak jsou nadšení, když třeba řeknete něco, když je pozdravíte malajsky, tak oni hned se k vám přitočí a jsou hrozně příjemní. Takže jsem se takyho naučil. A množné číslo třeba například, jsem viděl dopravní značky a tam byly nějaká slova, bylo tam napsáno kanak kanak. Tak jsem se ptal, co to je kanak kanak. A oni to jsou děti. A já říkám, jak je dítě? A oni mi říkají, no tak dítě je kanak. A říkám, takže vy máte množné číslo, že se opakujete to slovo dvakrát. A oni, ano, přesně tak. Tak jsem si říkal, že je to takový zvláštní, že když něco vytrhnete z kontextu, tak pak to nedává vůbec smysl, nebo to naopak zveličuje některé věci.
V dnešní cestovatelské a autorové Casablance mluvíme o Malajzii, a to s Vojtěchem Müllerem. My bychom možná měli říct, jestli ti to teda nepřipadá indiskrétní, že ty jsi zrovna našel v Malajzii i přítelkyni. Ale to není Malajka.
Není. Je to pravda teda, máš pravdu. Je to Tajka a potkali jsme se právě na té univerzitě, kde já jsem přednášel, nebo měl jsem workshopy o HIV, neboť Tajci, tím, že Malajzie sousedí s Tajskem, tak je v Malajzii i hodně Tajců, protože tam jezdí za prací. Přece jenom platové podmínky jsou v Malajzii lepší. Nicméně oni to zase tak rádi nevidí a je možný se setkat, když jedete po dálnici, která je na východním, na západním pobřeží, což je taková největší dálnice v Malajzii, která vede víceméně od Singapuru už až úplně na sever a pokračuje pak dál až do Bangkoku, kde je navázaná. Tak jsou hodně časté kontroly na dálnicích právě u hranic a stopují především Tajce, protože ty většinou jezdí na motorkách a jezdí bez papíru a takový věci, jak s ním je problém.
Mm-hmm. A narazíš na to i třeba takhle na univerzitě, jako na výměnu názoru, která by reflektovala malajsko-tajské vztahy v tomhle. Nedalo by se to třeba nějak vzdáleně, je mi jasné, že každá paralela kulhá a tahle tím zvlášť přirovnat třeba k nějakým evropským vztahům typu Ukrajina-Polsko nebo Ukrajina bývala Československo a tak?
To je zajímavá otázka. Já myslím, že vezmeme to tímhle tím směrem, že Malajzie se na svět navenek prezentuje jako velice harmonická země, co se týče jako etnik a národností. Nicméně, když tam člověk přijede, tak si nemůže nevšimnout toho, že oni se navzájem respektují, ale jsou pořád ještě separovaní. Nikdy nemáte nebo většinou nepotkáte skupinku 3 Číňanů, 2 Indů a 1 Malajce. Ne, většinou jsou to většinou Malajci, zvlášť Indové, zvlášť Číňani, zvlášť. A co se týče těch Tajců, tak na univerzitě, kde já jsem byl, tak tam je dost početná i tajská menšina studentů z Tajska, protože vzdělání zrovna té univerzitě, kde jsem byl já, je celkem kvalitní a je levnější než v okolních zemích. Tak je to úplně stejně. Ty lidi jsou příjemní, oni se spolu budou bavit, ale ty aktivity, jakože třeba jdou hrát fotbal a tak, většinou dělají separovaně. Proč, to nevím, to jsem nezjistil, ne, že by se neměli rádi, ale asi jsou tak vychovaní nebo mají předsudky, těžko říct.
A je to takhle i s cizincem? Jsou na cizince příjemní, ale určitá uzavřenost zůstává?
Na cizince jsou velice příjemní, nebo co já mám zkušenosti, tak byli velice vždycky příjemní, ať to bylo kdekoliv. A rozdíl samozřejmě je ve městě, kde jsou na cizince zvyklí. A rozdíl pak je v oblastech, kde cizinec není tak normální denní záležitostí v jejich životech. Takže právě tady v těch menších městech se mi stávalo, že lidi chodili a fotili se se mnou, nebo i na té univerzitě, kde jsem přednášel, tak byli vždycky strašně zaražení, stydliví, když se člověk na něco zeptal, na cokoliv, to už třeba i na to jméno, je třeba i na jméno jenom, tak neradi odpovídali, nevím, jestli se styděli před ostatními, nebo jestli se styděli přede mnou. Každopádně když skončila přednáška, tak najednou všichni otrnuli a hned všichni ke mně a podávali se mnou ruce a ptali se mě na Petra Čecha a Pavla Nedvěda a tímto vlastně to celé, co znají z Česka. V podstatě je fotbal a někteří hráči. Pak někteří, řekněme, více vzdělání znají Václava Havla. Mm-hmm. A dneska možná i prezidenta Klausa díky jeho aférce s Perem v Chile. Mimo jiné právě přítelkyně z Tajska mi dneska posílala z tajských novin článek, že tam z internetových novin video, tam takhle bylo daný. Ale jinak byli vždycky příjemní a ve městech je cizinec zase, nebo všude vlastně cizinec zdroj peněz, ale ve městě naopak se zase stáváte, můžete se stát i obětí nějakých zločinů. Ne, že by Malajzie byla nebezpečná, ale stalo se nám, našim kolegům, že v hlavním městě je v Kuala Lumpur, většinou teda holkám se to stalo, tak ve večerních hodinách není Malajzie zrovna nic, nebo Kuala Lumpur nic bezpečného, protože tam fungují organizované motorkářské gengy, kteří prostě vás můžou někde usilně se vám ukradnout tašku nebo něco takového.
Ty jsi mi zdůrazňoval, že do Malajzie nemá cenu jet s cestovkou. Za prvé z finančních důvodů a za druhé, protože ta země není tak složitá nebo tak komplikovaná pro cizince na zorientování a tak dál. Znamená to, že třeba najít si super pláž v Malajzii je jednoduchá záležitost. Jaké jsou pláže v Malajzii?
Pláže jsou, řekl bych, geniální. Já jsem teda byl na spoustě pláží tady v Evropě. Tak je logické, že tady v Evropě nemáme takové moře, když Středozemní moře je opravdu krásné. Nicméně tamní písky a smaragdově modrá, nebo smaragdově zeleně modrá voda, která vám umožňuje vidět až na dno i v hloubce 5-6 metrů. Mimo jiné Malajzie je i skoro Mekkou pro potápěče, hlavně teda západní, východní pobřeží. Takže najít pláž v Malajzii není vůbec těžký, ale záleží taky na jaké části, nevím, jestli na severu nebo na východě, to je jedna věc. A druhá věc je, jak blízko k městům. Tím, jak je Malajzie rozvojová země, tak průmysl, je tam spoustu průmyslu, je tam spoustu, tím, že to je rozvojová země, tak tam nefunguje úplně přesně v některých částech, já nevím, kanalizační systém a tak dále, tak to moře může být znečištěné. Každopádně dají se najít ostrovy nebo zátoky, kde to moře je naprosto krásný, není to až tak turistický, ačkoliv teda do Malajzie jezdí spousta lidí za turismem, ale nikdy se mi nestalo, že by byla pláž hlava na hlavě, jako to se mi stalo třeba v Barceloně loňský rok, nebo kolem Barcelony, kde opravdu bylo spoustu lidí. Tady jsou to třeba ostrůvky, kdy většinou jezdí mladí lidé, potápěči většinou, opravdu většinou potápěči. A jsou naprosto všichni strašně milí, přátelští a nemáte pocit, že byste byli nějak stísněni, že byste se museli bát, že vám někdo něco ukradne na pláži, protože jste vy a pak někdo 5-6 metrů vedle vás a není to jako, že by hned ležel vedle vás a byste furt musel z moře hlídat, že se vám nekrade něco z tašky. Mm-hmm.
A doporučíš nám nějaké konkrétní místo? Nějaký ostrov, nějakou pláž?
Určitě, když poletíte někdo do Malajzie, tak doporučuju jednoznačně ostrov Perhentian, který se nachází na severu země, na východním pobřeží, kam se nedá letět. Musíte napřed letět na pevninu, pak dojet autobusem nebo jakýmkoliv jiným prostředkem do města, které se jmenuje Kota Baru a odtamtud si musíte vzít loď, většinou s bandou nějakých jiných lidí, studentů, cestovatelů, anebo i rodin, i v podstatě rodin. A naloží vás do takových dvoumotorových lodiček přibližně pro, tak záleží odkud, záleží jaká společnost, ale většinou to tak je, přibližně pro 10-15 lidí a ta cesta trvá asi 40 minut. Je to každou hodinu přibližně. Doporučuji jet ráno třeba prvním spojem, protože za prvý je krásný, vidíte východ slunce, nebo ještě slunce vychází nad mořem a vyjedete na moři krásnou rychlostí vlny, hrozně pěkný. A za druhý, pokud chcete ubytování a nemáte to sněný dopředu, tak je lepší opravdu jet s tím prvním, protože když přijete odpoledne, tak už nemáte kde bydlet.
Po Malajzii, po té pevninské části, se cestuje nejvíc autobusy, předpokládám. Jaké to je, to cestování autobusy v Malajzii?
Tak máš pravdu, je to tak. Cestuje se nejvíc autobusem, protože je to řekněme, nejlevnější a nejpohodlnější. Malajzie je totiž protkaná společnostmi, které provozují autobusovou dopravu. Je jich přibližně, řekl bych, několik desítek. A tudíž není problém se dostat v podstatě odkudkoliv, kamkoliv s nějakými třeba přestupy. A ty autobusy jsou některé nové, moderní, kterými cestujeme my tady, ale s určitou úpravou, kdy do českých autobusů, pokud se nevím, se vejde přibližně 60 lidí, tam v podstatě jsou autobusy udělané tak, že jsou mnohem prostornější, každý autobus je přibližně pro 30 lidí. Takže máte, sedačky nejsou jako u nás 2-2, ale je to 1-2 a každá sedačka je opravdu velká, taková business class, letadle v podstatě. Ale co je problémem nebo svízelem je, že jak to bývá ve všech tropických zemích nebo zemí, kde je hodně teplo, tak v každém autobuse je patřičně klimatizace puštěná, ale řidiče nezajímá, že vám je zima, protože to je puštěný na plný pecky po celou dobu jízdy.
Pamatuju si, že jsem jednou někde zoufale ucpával nějaký vývod klimatizace nějakým hadrem nebo kusem trička nebo čím to bylo a nikdo okolo mě tak jakoby úplně nechápal, co se děje. A já jsem se taky sám sebe ptal, jestli jsem jedině já nenormální v něčem, že když je venku 30 nebo 35 nad nulou a ten autobus je takhle někdy nad ránem klimatizovaný, tak mně to připadalo tak na 5 stupňů nad nulou, takže jsem jediný, kdo pociťuje ten šílený rozdíl. Takže v Malajzii je to taky tak.
Je to tak a určitě nejsi jediný, kdo to takhle dělá. Dělá to spousta lidí a dělají to i Malajci. Někteří. Malajzijci teda, abych byl konkrétní. Protože stává se dost často, že když máte takové ty záklopky nahoře u toho větráčku, tak ty tam třeba nejsou, že to starší autobus, tak ty jsou vylomené, nebo tam ani nejsou. A tak se spousta lidí snaží to ucpávat čímkoliv, protože opravdu, když jedete 8 hodin autobusem a přímo do obliče vám fouká studený vítr, tak to není úplně příjemný.
Co ti chutnalo nejvíc z místní kuchyně?
Nejvíc z místní kuchyně mi chutnal pokrm, který se nazývá v malajštině nasi lemak. Nasi je malajský název pro rýži a lemak je směs koření, omáčka udělaná taková a s kuřetem. Je to strašně dobrý, jsou tam sušené ančovičky, je to tradiční pokrm v podstatě, oficiální tradiční pokrm malajský, ale je pálivý. Mimo jiné v Malajzi je pálivé naprosto všechno. Není to tak strašný jako v Thajsku, kde jsem taky byl, ale pokud někdo nemá rád pálivé, tak nedoporučuju nejezdit, ale nedoporučuju si dopřávat malajskou kuchyni plnými doušky postupně, aby žaludek například z toho nebyl opravdu jako špatný.
A jí se na ulici?
Jí se na ulici, jí se i v restauracích, nicméně tradice nebo tradičně Malajzie je protkaná, nebo městečka a ulice jsou protkaná pouličními trhy prakticky ne celý den, ale od odpoledne do večera, k večeru, když se stmívá, tak můžete opravdu jít najít třeba v čínských čtvrtích, v hlavním městě, nebo vlastně každé město má svůj nějakou určitou čínskou čtvrť, tak tam jsou ohromné trhy s naprosto čerstvými věcmi. A další věc je, že nám, Evropanům, pravděpodobně přijdou jako hygienické podmínky docela zvláštní. Je to pravda, když se na to člověk podívá, ono to někdy vypadá strašně zvláštně, nevypadá to vůbec lákavě, ale třeba toho bych se vůbec nebál, protože spousta těch chutí a vůní a všeho možného je naprosto pestrá a krásná, vypadá to výborně, ale bát se, že by to jídlo bylo starý, není potřeba, protože ten obrat toho jídla je tak rychlý a tak velký, že to jídlo tam nevydrží hodiny jako větrat, zvětrat a okorat, to vůbec nehrozí.
Chodíš do nějakých exotických jihovýchodně asijských restaurací taky tady v Praze?
Párkrát jsem byl, nicméně tady v Praze díky tomu, že to je opravdu, když se budeme mluvit opravdu o asijských nebo jihovýchodních kuchyních, tak je to, řekněme, exkluzivní a tím pádem je to i dost drahý. Rád navštěvu takové ty čínské restaurace, kde si dáte kung pao za 70 korun, ale to opravdu není asijská kuchyně. Já jsem shodou okolností tady v Česku nikdy moc neměl rád tofu A když jsem přiletěl do Malajzie a jedl jsem tamní tofu, tak jsem zjistil, že tofu je vlastně naprosto skvělá věc. Je to strašně dobrý, je spousta způsobů, jak to udělat. A s tofu tady u nás v Česku se to nedá vůbec rovnat.
Dnešní Casablanca má dvě, minimálně dvě návaznosti, jednu dopředu, jednu dozadu. Jednu dozadu k dílu, který už jsme vysílali, Stanislav Komárek, se kterým jsme mluvili o různých částech světa a různých cestách a taky o jeho cestovních esejích, je autorem výroku, že Malajzie mu připadá jako to úplně nejtropičtější, co se snad na celé planetě dá najít, nebo Malajzie s Indonésií dohromady. A upozorním taky na díl, který budeme vysílat příští týden, a to je díl, který vlastně nás v Malajzii ponechá, akorát se vypravíme na ostrovní části. Vypravíme se konkrétně s Vilémem Žákem na Borneo, který tam byl čistě za národními parky a za cestováním výhradně po malajské části Bornea. Tak to jsem jenom tak zanoncoval, co bude. A když jsem se zmiňoval o Borneu, kam vedla cesta kvůli přírodě, tak jak je to třeba s národními parky v té pevninské části Malajzie? Je jich tam hodně a stojí za to?
Pár jich tam je, nevím přesně kolik, ale já osobně vím minimálně o dvou. Tím je úplně nejznámějším pravděpodobně a když teda nebudeme mluvit o Borneu, ale jenom o té pevninské části, tak tím úplně nejznámějším, o kterým si můžete přečíst v každém průvodci i spoustě článků, když se bavíme o přírodních podmínkách a krásách Malajzie, tak je Národní park Taman Negara, který se nachází přímo v centrální části Malajzie ve státě Pahang, což je džungle. Je to ohromná džungle a je to podle některých článků, co jsem četl a podle tamních prospektů, ale je potřeba dát na to pozor, protože Malajzici rádi všechno zveličují, tak je to nejstarší džungle na světě, která je stará asi 130 milionů let. A takovou zvláštností tam je, že oni tvrdí, nejsem tedy geolog ani nějaký badatel, tak tvrdí, že ani jedna z dob ledových neměla právě na tu džungli vůbec žádný vliv. Takže ta džungle je opravdu prastará, jsou tam opravdu, je tam tu atmosféru, ty džungle cítíte z každého nádechu, z každého kroku, kterým tou džunglí jdete.
V čem se ještě projevuje, že Malajzijci mají rádi ty nej, nebo hodně nadsazují?
Hodně nadsazují asi pravděpodobně proto, protože se asi rádi ukazují, bych řekl. Jo, přece jenom, ale druhá věc je ta, že oni opravdu některé ty primáty mají. Jo, Petronaské věže jsou největším dvojmrakodrapem na světě. Důležité je to slovíčko dvoj, protože samozřejmě spousta mrakodrapů je mnohem větších. Mají nejstarší džungly, může tam vidět největší květinu na světě. Ruflesy, což je takový ohromný květ květiny, který má v průměru asi 90 cm až metr. V podstatě to je asi tak všechno.
A co není nej, tak o tom říkají, že to je nej.
Nebo tak, asi tak. Já si myslím, že určitě jo. Určitě oni mají třeba hrozně rádi fotbal a jejich tým je opravdu skvělý, ale kdo kdy slyšel o fotbalovém týmu Malajzie?
Ty jsi tam byl v době konání mistrovství světa v Jihoafrické republice vlastně.
Ano.
Sledovalo se to tam hodně zaujatě?
Sledovalo se to tam, kde jsem byl. Já jsem právě, když bylo mistrovství, tak jsem byl v tom kampusu univerzitním a tam samozřejmě lidi nemají televizi na pokojích, takže se to sledovalo v kafeteriích, protože ten kampus je protkaný obchůdkama nebo kavárničkama, respektive takovými kantýnami a oni tomu říkají kafeterie. Ale jsou to kantýny klasické tady v tom českém pojetí. A tam opravdu sedělo většinou teda kluci, holky tam moc asi nesledujou, pravděpodobně asi ženy po celém světě nemusí moc třeba fotbal, ale sledovali to s velkým očekáváním. Když mě viděli a ptali se mě, kde je Česká republika, tak jsem se trošku zastyděl, protože rád vzpomínám na doby, kdy český národní tým opravdu hrál velice dobře. A tak byli zklamaní, že neuvidí Pavla Nedvěda a Petra Čecha. Ale potom hned otočili hlavu na televizi a vlastně Česko už vůbec nezajímalo a sledovali ty zápasy, u kterých jako fandili a opravdu bylo vidět, že fotbal mají rádi.
Já jsem nedávno u kolegů na stanici Českého rozhlasu Leonardo četl poutavý článek o tom, jak se v Nepálu, který se nikdy na žádné mistrovství světa nedostal, sleduje intenzivně fotbal, jak se fandí a jak to všichni žerou. Nicméně asi to ještě stále není srovnatelné s Malajzií. Pro zajímavost tenhle článek zalinkujeme na Facebooku pořadu, abyste si mohli udělat srovnání. Vojto, díky za to, že jsi přišel sem do Rádia Wave.
Já děkuji za pozvání.
Díky za rozhovor.
Já děkuji taky.
Ahoj.
Ahoj.